Misioni katolik shqiptar në Arau përkujton 11 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës. Ne jemi në lidhje telefonike me misionarin e kësaj qendreje, Don Prankolin, të cilin e përshëndesim dhe të cilit i kërkojmë të na shpjegojë si e shënon misioni katolik i Araus këtë 11 vjetor të lumturimit të Nën Terezës, Don Pran.
Po, përshëndetje dhe gjithë juve edhe dëgjuesve, kudo që gjenden te Radio Vatikanit. Misioni Katolik Shqiptar në Arau, në Zizë, feston përvjetore të lumëtërimit të Nën Terezës, dhe tashme u bën përvjetore 11 i këti lumëtërimi, që pritur me knaqësi dhe gëzim të madhë nga kisha gjithë mbashme katolike, e në veçantë nga kisha katolike në Trojër Shqiptare, por u shpreh edhe gëzimi i madh i tërë popullsisë së Trojës Shqiptare pa dallim. Këtyre ditëve, po filluam nga dita sotme në mbrëmjen e orës 7, kemi tre ditëshin kushtuar Nën Terezës, që do ta mbajmë të tre misionarët që jemi shqiptarë në Zvicër. Sonte do të mbajmë meshën dhe predikimin Don Agim Qerkini, nesër Don Albert Dema dhe të shtunën unë si prisi i këtij misioni dhe të dilën, po ashtu do ta kemë unë meshën solemne. Përse tre misionar, kemi dëshiruar që këto tri ditë të qesin në pah personalitetin në tërsitë në Nën Terezës, sepse me këto tri, themi ashtu lloj predikimesh, larmish, ligjërimesh, ti shfaqet popullit thelbi dhe qëndësia veprës së Nën Terezës. Pra, tri ditë që ka qëllim, themi ashtu të futimi në eshtër e damar të jetës së saj, shpalosim për besimtarin ton shqiptar shpirtin e Nën Terezës, të bëjmë me dije që Nën Tereza kishte një filozofi jo të ndërlikume. Ajo rvatej petas, jo koqshëm, që një të zbuloj në përplasje të shumë të andej e këndej stërhullimesh të mirën e të varfrit. Edhe ajo duke më bështet në dashurinë e Zotit, e mundi u rrejtjen dhe e gjeti një rrugë krejt konkrete të shpejt, edhe një qasje aty për aty, të pranishme reale, të kapshme, edhe ajo ishte prekshme për shqisët edhe për trupin e të varfërve. Duam, një kusisht dëftojmë gjithmonë me knasit madhe se Nën Terezja, shfaqë të dashurin matë madhe ndaj të varfërve, sepse janë në mendjën e vetë dhe në besimin që e kishte, duke i prek e duke folën me të varfërit, fliste me vetë Jezusin, e prek të trupin e ti, thoshtë ajo, e prek të kryqin e ti, këgjëzohi bashkë me Krishtin, dhe themi ndoshta njeriu në mendesin indiane, përkatësisht indiase, s'kishte vlerë, po që se nuk i përkiste shtresave të larta shoqërore, dhe ai mjet i të keqes, dhe Nën Tereza pikrish këtë mjet të përbuzur, këtë gjenje njërzore që shishte të përplasur edhe në përkombur në rrug, e beri mjet për të zbuluar Zotin, edhe për të shfaqur dashurin e ti ndaj, dhe dashurin e vetë ndaj Zotit. Pra, këtu shofim kulmin e antropologjisë e krishterë, sepse vetë hyu u mishrua, pra, edhe u ben njëri, edhe Nën Tereza prekte thelsin e natyres njërzore. Vetë Krishti erdi, u ben njëri, theksojnë pra, edhe sprovoj terën e të zymëtësin e njëriut në tokë. Mirë shqyrtue që zbashku në predikimin e dytë apo të tretë të mbajmë një temë mbi Eukaristin, të zbulojmë popullit ton këtë të vërtetë të madhe të kishës, sepse Nën Tereza shkrinje jetera në këtë mister, jetënte për i forcës e Eukaristis. Dashuria për të mos mbetë zbrast kërkon të ushqehet me diçka, dhe ajo këtë dashurie ushqente për mes e Krishtit rral në tabernakul, edhe ndoshta në predikimin e tretë, do ndalimi në personalitetin e Nën Terezës si person trupor. Kjo është ndoshta edhe më e prekshme. Nën Tereza ishte një femër shtat vogël. Këtu për shtatin e Nën Terezës të thotë do të kemi mundësi të flasim diçka thellësisht. Sot gjithë jemi të shtyrë, të jemi të bukur, të pashëm. Hamendjet e tilla vrem se kanë qëroditur botën. Kjo sjellje ka të bëjë me harresin e dinitetit ton të mbrendshëm, sepse diniteti është i paprekshëm dhe pikrish në Terezia e luftonte me motrët e veta në përkambjen, mohimin e denjësisë njërzore, dhe të trupi saj bënte ditur që njeriu nuk matet me bukurie gjatësi, por me shpirt edhe me vepra dëshurie.